վեցերորդ Ստանից հայի տղամարդ բնակչությունը լինում էր արշավանքներում ու կորդոններում կամ պահականոցներում, ինչպես ասում են կազակները։ Նույն այն Լուկաշկա գջլողը, որի մասին պառավները խոսում էին Ստանիցայում, երեկոյան դեմ կանգնած էր Նիժնեպրոտացկի պահականոցի դիտարանում։ Նիժնեպրոտացկի պահականոցը գտնվում է հենց թերեքի ափին։ Հենված դիտարանի ճաղերին նա աչքերը կկոցելով նայում էր մերթ թերեքի այն կողմը, մերթ ներքև, ընկեր կազակներին, ու երբեմն խոսակցում նրանց հետ։ Արևն արդեն մոտենում էր ձյունապատ լեռնաշղթային, որ սպիտակին էր տալիս գանգուր ամպերից վեր։ Ամպերը նրա ստորոտում ալեկոծվելով ավելի ու ավելի մռայլ կերպարանք էին ստանում։ Օդի մեջ ծավալվում էր երեկոյան թափանցիկությունը։ Շիվակալած վայրի անտառից զովություն էր գալիս, բայց պահականություն տակավին տաք էր։ Օդում կանգնած էր զրուցող կազակների ձայնը, որ լսվում էր ավելի հնչեղ։ Դարչնագույն սրընթաց թերեքը իր ամբողջ շարժուն զանգվածով որոշակի բաժանվում էր անշարժ ափերից։ Նա սկսում էր նվազել, և մի քանի տեղ թաց ավազը մուգ կարմրին էր տալիս ափերին ու ծանծաղուտներում։ Ուղիղ կորդոնի դիմաց մյուս ափը բոլորովին դատարկ էր։ Միայն կարճ անապատային եղեգը տարածվում էր անվերջ մինչև լեռները։ Փոքրինչ մի կողմի վրա ցած ափին երևում էին կավաշեն տներ, տափակ կտուրներ և չեչենական աուլների ձագարաձև ծխնելույզները։ Դիտարանի գլխին կանգնած կազակի սրատես աչքերը հետևում էին խաղաղ աուլի երեկոյան ծխի մեջ շարժվող հեռվից երևացող կապույտ ու կարմիր հագուստներ հագած չերքեզուհիների շարժուն կերպարանքները։ Չնայած, որ կազակները յուրաքանչյուր ժամ թուրքական կողմից սպասում էին աբրեկների գետը անցնելուն ու հարձակման, առանձնապես մայիս ամսում, երբ թերեքի ափին ընկած անտառը այնքան խիտ է, որ հետևակ մարդը դժվարությամբ կարող է անցնել նրա միջով, իսկ գետը այնքան ծանծաղ, որ որոշ տեղեր կարելի է ոտով անցնել, և չնայած նրան, որ երկու օր առաջ գնդի հրամանատարի կողմից մի կազակ էր եկել շրջաբերականով, որի մեջ գրված էր, թե հետախույզների միջով ստացված տեղեկությունների համաձայն 8 մարդուց բաղկացած մի խումբ մտադիր է անցնել թերեքը, ուստի հրահանգվում է հատուկ զգուշություն պահպանել։ Այնուամենայնիվ կորդոնում առանձին ուշադրություն չէր պահպանվում։ Կազակները, ինչպես տանը, առանց թամբած ձիերի, անզեն, զբաղվում էին որը ձգնորսությամբ, որը հարբեցողությամբ, որը որսորդությամբ։ Միայն հերթապահի թամբած ձին բխոված մաներ գալիս անտառի մոտի թփերում, և միայն պահակ կազակն էր չերքես կահակած, հրացան ու թուր վերցրած։ Ուրիադնիկը, բարձրահասակ, նիհար մի կազակ, որ չափազանց երկար մեջք ուներ և փոքրիկ ձեռներ ու ոտներ, միայն կոճակներն արձակ բեշմետով նստած էր խրճիթի պատի տակի հողաթմբին և մեծավորի ծուլության ու ձանձրույթի արտահայտությամբ, աչքերը փակելով, գլուխը մի ձեռքից մյուսն էր դնում։ Տարեց մի կազակ, լայն ալեխառն մորուքով և միայն մի սև կաշիով գոտեպնդած չապիկով պառկած էր հենց ջրի մոտ ու ծուլորեն նայում էր թերեքի միակերպ, եռացող ու ոլորուն հոսանքին։ Մյուսները նույնպես շոքից տանջված, կիսահանված, որը սպիտակեղեն էր լվանում թերեքում, որը սանձ էր գործում, որը երկ էր մրմռում ափի տակ ավազի վրա պառկած։ Կազակներից մեկը, նիհար ու սև արևատ դեմքով, ըստ երևույթին մեռելի պես հարբած, բերանքսի վայր պառկած իր խրճիթի պատերից մեկի տակ, որ երկու ժամ առաջ սվերի մեջ էր, բայց որի վրա այժմ ընկնում էին այրող թեք ճառագայթներ։ Լուկաշկան, որ կանգնած էր դիտարանի գլխին, բարձրահասակ էր, գեղեցիկ, 20 տարեկան, ու մորը շատ նման։ Նրա դեմքը և ամբողջ կազմվածքը, չնայած ջահելությանը հատուկ կոշտ ու կոպտության, արտահայտում էին ֆիզիկական ու բարոյական մեծ ուժ։ Չնայած, որ վերջերս էր մտել շարքերը, նրա դեմքի լայն արտահայտությունից և դիրքի հանգիստ վստահությունից երևում էր, որ նա կարողացել է ընդունել արդեն կազակների։ Եվ ընդհանրապես մշտապես զենք կրող մարդկանց հատուկ ռազմիկ ու փոքրինչը պարտկեցվածքը, որ նա կազակ է, և ինքն իր արժեքը հասկանում է իսկական կազակից ոչ պակաս։ Ընդարձակ չերքեսկան մի քանի տեղ պատրված է, փափախը չեչենավարի ետ կոտրած, պատիճները ծնկներից ցած իջեցված։ Նրա հագուստը հարուստ չէր, բայց նրա վրա նստում էր այն առանձին կազակային վայելչությամբ, որը կայանում է չեչեն ջիգիտներին նմանվելու մեջ. Իսկական ջիգիթի վրա ամեն ինչ լայն է, պատառոտուն, անփույթ, միայն զենքն է հարուստ, բայց այդ պատառոտուն զգեստները ու զենքը հագնվում, գոտեպնդվում և նստում է մի հայտնի ձևով, որ ամենքին չի հաջողվում, և որը իսկույն ևեթ նկատում է կազակը կամ լեռնականը։ Լուկաշկան ջիգիթի այդ կերպարանքն ուներ։ Ձեռները թրին դրած և աչքերը կկոցելով, նա շարունակ նայում էր հեռավոր աուլին։ Նրա դեմքի գծերը զատ-զատ լավ չէին, բայց միանգամից նայելով նրա բարեձև կազմվածքին, սևահոն խելացի դեմքին, ամեն ոք ակամա կասեր. «Կտրիչ տղա է»։
«Ինչքան, ինչքան կնիկա դուրս թափվել աուլում»,
ասաց նա սուր ձայնով, ծուլորեն բանալով փայլուն սպիտակատամները և առանձնապես ոչ ոքի չդիմելով։ Նա զարկան, որ պառկած էր ներքևում, իսկույն ևեթ արագորեն բարձրացրեց գլուխը ու նկատեց.
«Երևի ջրի են գնում»։
«Թվանքով, որ վախեցնենք»,
ասաց Լուկաշկան ծիծաղելով։
«Իրարով կանցնեն, հա»։
«Գնդակը չի հասնի»։
«Արհա, իմը հլադենը կանցնի»։
«Սպասի, հլա նրանց տոնը գա»։
«Գիրեի խանին ղոնաղ եմ գնալու»։
«Բուզա խմեմ»,
ասաց Լուկաշկան, բարկությամբ քշելով իրեն կպած մոծակները։ Անտառի թավուտից լսվող խշխշոցը կազակների ուշադրությունը հրավիրեց իր վրա։ Խայտամորթ բարակ խառնածին մի շուն, հոտոտելով ու մազազուրկ պոչը եռանդով շարժելով, մոտենում է Կորդոնին։ Լուկաշկան ճանաչեց հարևան որսորդի քերի երոշկայի շունը և նրա ետևից թփուտում նկատեց իր որսորդի մոտեցող կերպարանքը։ Քերի երոշկան ահագին հասակով կազակ էր, ձյունի պես ճերմակ լայն մորուքով և նույնպիսի լայն ուսերով ու կրծքով, որ անտառում, ուր նրան ոչ ոքի հետ չէր կարելի համեմատել, թվում էր ոչ բարձր։ Այնքան համաչափ էին նրա մարմնի բոլոր ուժեղ անդամները։ Նրա հագին կարփեշերը գոտին խրած զիպուն, ոտներին ոտնաթաթանների վրայից թոկերով կապկապած եղջերուի կաշվիս տրեխներ ու գլխին մի քրքրված սպիտակ գդակ։ Մեջքին մի ուսով գցած էր դովլան և մի տոպրակ, հավով ու մի փոքր գիշատիշ թռչունով, բազեին գրավելու համար։ Մյուս ուսով կաշվե փոկով բերում էր սպանած վայրի կատու։ Մեջքին գոտուց ամրացած էր գնդակներով, վառոդով ու հացով լի մի տոպրակ։ Ձիու պոչ, մոծակներ քշելու համար, մի մեծ դաշույն, պատրտված պատյանով ու հին արյունով ներկված, և երկու սպանված փասյան։ Նայելով Կորդոնին, նա կանգ առավ։
«Հեյ, լյամ»,
կանչեց նա շանը այնպիսի հնչեղ բասով, որ հեռու անտառում արձագանք տվեց, և պիստոնի ահագին հրացանը, որ կազակները կոչում են ֆլինտա, ուսը գցելով գլխարկը բարձրացրեց։
«Բարի աջողում, բարի մարդիկ»։ «Հեյ»,
դիմեց նա կազակներին նույն հնչեղ և ուրախ ձայնով, առանց որևէ ճիքի, բայց այնպես բարձր, կարծես ձայն էր տալիս գետի այն կողմը գտնվող մեկին։
«Բարով, քերի, բարով»,
ուրախ պատասխանեցին կազակների ջահել ձայները ամեն կողմից։
«Ի՞նչ եք տեսել»։ «Ասացեք»,
գոռաց քերի երոշկան, չերքեսկայի թևքով կարմիր լայն դեմքի քրտին կսրբելով։
«Լսիր, քերի, ինչ որ մի բազե է ապրում էստեղ չինարու վրա, հենց մտնում է, ուզում է բարձրանալ»,
ասաց նազարկան, աչքով անելով և ուսն ու ոտը ցնցելով։
«Է, դու էլ»,
չհավատալով ասաց ծերունին։
«Դրուստ եմ ասում, քերի»։
«Դու մի ղարաուլ քաշի»,
պնդեց նազարկան ծիծաղելով։
Կազակները ծիծաղեցին։
Հանակչին ոչ մի բազե չէր տեսել, բայց Կորդոնի ջահել կազակները վաղուց սովորություն էին դարձրել ծաղրել ու խաբել քերի երոշկային ամեն անգամ, երբ գալիս էր իրենց մոտ։
«Է, սարսախ, խաբում է»,
ասաց Լուկան դիտարանի գլխից նազարկային։ Նազարկան իսկույն լռեց։
«Պետք է նստել ղարաուլ քաշել»։
«Կնստեմ»,
ասաց ծերունին ի մեծ բավականություն կազակների։
«Իսկ խոզեր չեք տեսել»։
«Հեշտ բան է, խոզերի պիտի նայենք»,
ասաց ուրիադնիկը շատ գոհ զվարճանալու առիթից, շուր գալով և երկու ձեռքով իր երկար մեջքը քորելով։
«Էստեղ աբրեկներ պետք է բռնել, ոչ թե խոսեր»։
«Դու բան չես լսել, Քերրի, հը՞»՝
ավելացրեց նա, առանց պատճառի աչքերը կկոցելով և սպիտակ խիտ ատամները բանալով։
«Աբրեկներ»՝
խոսեց ծերունին։
«Չէ, չեմ լսել»։
«Իսկ չի խիր ունեք»՝
«Տվեք խմեմ, բարի մարդ, հալից ընկել եմ, դրուստ»։ «Ես քեզ համար, թող ժամանակը գա, թազան կբերեմ»։
«Դրուստ կբերեմ»։
«Տուր»՝
ավելացրեց նա։
«Դու ի՞նչ է, ուզում ես ղարաուլ քաշել»՝
հարցրեց ուրիադնիկը, կարծես նրա ասածը չլսելով։
«Ուզում էի գիշերը ղարաուլ քաշեմ»՝
պատասխանեց քերի երոշկան։
«Իցե թե տոնին աստված մի բան է տալիս, կամ ռեխս մի բան է ընկնում»։ «Էն ժամանակ քեզ էլ կտամ»։ «Դրուստ»։
«Քերի, աու, Քերի»՝
կանչեց Լուկան վերևից, իր վրա դարձնելով բոլորի ուշադրությունը, և բոլոր կազակները նայեցին նրան։
«Դու դեպի վերի առուն գնա, ենտեղ մի լավ թաբուն եմ անգալի»։
«Սուտ չեմ ասում, դրուստ»։
«Քիչ առաջ մեր կազակը խփել էր մեկին»։
«Դրուստ եմ ասում»՝
ավելացրեց նա, հրացանը մեջքին ուղղելով, և այնպիսի մի ձայնով, որից երևում էր, որ հանակ չի անում։
«Էհ, գջլող Լուկաշկեն էլ էստեղ է»՝
ասաց ծերունին վերև նայելով։
«Ի՞նչ տեղ խփեց»։
«Բա, տեհել չես, պուճուր է, ինչպես երևում է»՝
ասաց Լուկաշկան։
«Հենց առվի մոտ, Քերի»՝
ավելացրեց նա լուրջ, գլուխը թափտալով։
«Մենք էնպես գնում էինք առվի կողքով»՝
դա հանկարծ ճրթացրեց, իսկ իմ հրացանը բնի մեջ էր։
«Իլյաս կան, որ չտրակցրեց»՝ «Ես քեզ ցույց կտամ, Քերի, թե որտեղ է»։ «Հեռու չի»։ «Թող ժամանակս լրանա»։ «Ես բոլոր ճամփեքը գիտեմ»։
«Մոսիև, Քերի»՝
ավելացրեց նա կտրուկ և գրեթե հրամայողաբար, ուրիադնիկին դիմելով։
«Փոխելու ժամանակն է»։
Ու հրացանը վերցնելով, առանց հրամանի սպասելու, սկսեց դիտարանից ցած իջնել։
«Իջիր»՝
ասաց ուրիադնիկը արդեն հետո, իր շուրջը նայելով։
«Քու հերթն է, չէ, Գուրկա»։ «Գնա, էս քո Լուկաշկեն շատ ճարպիկացել է»՝
ավելացրեց ուրիադնիկը ծերունուն դիմելով։
«Բոլոր ժամանակ ման է գալիս քեզ նման, տանն իսկի չի նստում»։